เรามาภาวนากำหนดดูลมหายใจเข้าออกพยายามทำความรู้สึกไว้กับลมตลอดสายไปเลยกับลมที่เป็นธาตุในตัวของเราที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตใจของเรามากที่สุดบางครั้งเราเข้าใจว่าความรู้สึกของเราที่ก้อนกายนี้ก็เป็นธาตุดินเป็นวัตถุแข็งและต้องอัดลมเข้าไปถ้าคิดอย่างนั้นมันลำบากถ้าเราคิดว่าธาตุลมนี่เป็นธาตุที่เรารู้สึกก่อนเพื่อนมันกลายเป็นของเบาไปก็มีความรู้สึกทั่วไปนั่นแหละก็ลมธาตุอื่นที่เรารู้สึกเขาก็ต้องผ่านธาตุลมเป็นเสือเพราะฉะนั้นนึกว่าความรู้สึกของเราในก้อนกายนี้มันเป็นลมอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่ามันเดินดีหรือเดินไม่ดีตรงไหนที่มันเดินไม่ค่อยดีตรงที่มันเครียดต้องให้มันคลายไล่ทั้งตัวหัวแล้วไปทั้งเท้าตามกระดูกสันหลังบ้างที่หน้าตัวบ้างตามแขนตามขาเรียกว่าสร้างความสบายขึ้นมาในท่านนี้เราจะสังเกตดูว่าที่เราสร้างความสบายได้ต้องอาศัยสัญญาที่ภาพในจิตใจของเราที่ว่าลมมันเดินได้ถ้าวิตกวิจารถามตัวเองว่าลมนี่ดีไหมดีกว่านี้มีไหมถ้ามันยังไม่ดีทำยังไงฉันจะแก้กายให้มันดีขึ้นมาได้ถ้ามันดีแล้วทำยังไงฉันจะรักษาเมื่อรักษาได้แล้วทำยังไงจะให้มันแผ่ทั่วไปความเบาความสบายมันแผ่ออกไปแผ่ออกไปใจตั้งมั่นแล้วร่างกายเบาหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่ว่าการทำสมาธิมันแปลกตรงที่ว่ามีความรู้สึกว่านิ่มแต่ใจมันแข็งที่ว่ามันไม่เคลื่อนไหวไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆใครจะมากระเซบก็ทราบในจิตใจของเราเราไม่สนใจเราสนใจแต่ลมทั่วตัวความรู้สึกของเราออกไปทุกทิศทุกทางมันก็ลมทั้งนั้นแหละแต่ร่างกายก็รู้สึกเปล่าให้ความพอดีที่เราสร้างความพอดีนี้ได้ต้องอาศัยขันความรู้สึกในลมนั่นก็รูปขันธ์ความสบายก็เวทนาขันธ์สัญญาที่เราวาดภาพในจิตใจของเราก็สัญญาขันธ์การวิตกวิจารณ์สังขารขันธ์แต่วิญญาณขันธ์ก็รู้หมดนี่ขันธ์ทั้ง5อยู่ตรงนี้ฉันท่านบอกว่าถ้าเรายึดในทางที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราฉลาดแต่งเป็นมรรคได้ที่เราแต่งเป็นมรรคได้มันได้ประโยชน์หลายอย่างขึ้นหนึ่งใจของเราจะได้มีที่พักที่อาศัยที่ดีอยู่ภายในในปัจจุบันนี้ก็จิตใจของเราปกติมันเหมือนกับช่างไม้เคยเห็นที่วัดมกุฏที่กรุงเทพเวลาเขาจะสร้างอาคารที่สวยที่งามเอาช่างมาช่างก่อสร้างอยู่ในกระต๊อบมีไม้อัดบ้างสังกะสีบ้างตีกันไปพออาศัยกันลมกันฝนกันแดดเท่านั้นเองแต่อาคารที่สร้างให้คนอื่นเขาสวยงามมากนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราสร้างภายนอกให้ดีบ้านช่องของเราดีอะไรก็ดีที่เราดูแลทั้งโลกเขาจะดีให้เขาที่จิตใจของเราที่เรียกว่าวิหารธรรมก็เหมือนกระต๊อบไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ก็เราอยู่ไปตามอารมณ์ต่าง ที่ห้อยกำบังไม่ค่อยจะดีนี่เราสร้างวิหารธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราที่ดีนั่นจึงจะสมควรใจของเราจะได้มีที่พักในการสร้างที่พักที่ดีแล้วแล้วก็ได้ความรู้เรื่องวัตถุก่อสร้างด้วยมาสร้างด้วยอะไรก็ขันเรานี่ถ้าหากว่าเราเพียงแต่อ่านในหนังสือมันก็เท่านั้นเองรู้ที่ท่านอธิบายไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่จะรู้จักเขาจริงๆเราต้องเอามาทำมาปรุงมาแต่งขึ้นมาเมื่ออาหารต่างๆถ้าเราไม่เคยทำครัวเราพอจะรู้ว่าอาหารนี้อร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าใครมีฝีมือในการทำอาหารเห็นคนอื่นเขาทำดีมากเราจะรู้สึกอ๋อคนนี้ฝีมือดีเพราะเราเองก็มีฝีมือดีเหมือนกันเหมือนสมัยที่อาตมาอยู่วัดธรรมเสด็จตอนนั้นที่สร้างพระใหญ่ท่านปอเฟื่องจะให้มีพระเครื่องอยู่ในนั้น 84,000 องค์เป็นพระผงส่วนหน้าที่การผสมผงต่างๆแล้วก็หน้าที่ของอาตมาก็ให้หลักสูตรวิธีผสมหลายอย่างทั้ง13 14อย่างแล้วพอเราทำไปทำไปเราเกิดความชำนาญขึ้นมาที่นี่พอเราทำเสร็จแล้วเห็นพระผงที่คนอื่นเขาทำเราจะรู้ทันทีว่าใครทำดีทำไม่ดีใครฝีมือเถิงไม่เถิงเพราะเราเองก็เคยทำนี่ขันนี่ชั้นเดียวกันเราจะรู้เรื่องของขันต่อเมื่อเรารู้จักสร้างให้เป็นสมาธิขึ้นมาบางคนก็ถามว่าใจของเราเป็นสมถะพอหรือยังที่จะทำวิปัสสนาได้ดังนั้นสายวัดป่าเราไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าทำใจให้เป็นสมาธิได้ใช้ความสังเกตในการทำสมาธิเป็นการเจริญทั้งสมาธิในตัวด้วยและปัญญาในตัวด้วยมันได้รู้เรื่องของที่ท่านเรียกว่าปัญญาก็ความรอบรู้ในกองสังขารก็ในขันเหล่านี้แหละเราจะรอบรู้ได้เมื่อเรารู้จักสังเกตการกระทำของเราในการทำสมาธิท่านพ่อฟังเคยพูดว่าคนที่ทำสมาธิยากนั่นแหละแต่มันจะมีเสียตรงที่ว่าเกิดท้อใจขึ้นมาไม่เห็นมันสงบสักทีก็เลิกเลยแต่ถ้าหากว่าเราทำไปแล้วจนใจลงได้เราจะได้รู้เรื่องจิตใจของเราได้ดีเพราะมันจะแสดงกิเลสของตัวเองได้หลายอย่างแล้วก็พอเอาชนะมันได้เอาชนะมันได้แล้วก็เกิดปัญญาเคยมีควานช้างเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ว่าเรื่องช้างเนี่ยเหลี่ยมของมันไม่เท่าไหร่ถ้าเราขี่จากเมืองนี้ไปเมืองโน้นกลับมาสมัยไกลนักก็จะได้รู้เรื่องของช้างตัวนี้ว่ามีเล่ห์เหลี่ยมแค่ไหนมีอะไรบ้างแต่มนุษย์เรานี่แหละมันลำบากมากมันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราต่อสู้กับมันเราจะได้เอาชนะมันได้ถ้าเราไม่ต่อสู้กับมันก็ถูกมันเหยียบย่ำยามีมาในความรู้อะไรต่อสู้กับมันถึงจะแพ้แต่เราก็ได้ความรู้ว่ากิเลสเขาฉลาดตรงไหนเล่ห์เหลี่ยมของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางครั้งเรารู้สึกว่าท้อใจไม่เป็นสมาธิตามที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ความรู้ว่ากิเลสตัวนี้มันมีอิทธิพลยังไงบ้างมีเสน่ห์ตรงไหนเราจะเอาไปคิดว่าเขาต่อไปเราจะทำยังไงจะไม่แพ้มันก็ การทำสมาธิต้องคิดก็เท่าว่าเราทำตามหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของเรายังไม่สำเร็จดีต้องเอามาคิดแล้วก็ลงมือทำแล้วก็คิดใหม่แล้วก็ลงมือทำมันจะคิดเฉยๆคิดเพื่อจะทำเพื่อจะได้อุบายใหม่จนกระทั่งเราได้ความรู้ขึ้นมานี่เรียกว่าใช้ขันก็สังขารขันก็สัญญาขันก็เป็นโอกาสที่จะได้รับความรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นทางที่ถูกเราก็ตั้งใจทำสมาธิและตั้งใจที่จะเข้าใจสมาธิของเราตามหลักของอริยสัจก็เรามีหน้าที่เจริญสมาธิมีหน้าที่เกิดความรอบรู้ในทุกถ้าทำอย่างนี้ได้การภาวนาของเราก็จะเจริญไปเรื่อยจะมีที่อยู่ที่อาศัยที่สบายแล้วก็เข้าใจในเรื่องของตัวเองเพราะมันจะสร้างความทุกข์อีกก็เรียกว่าพอมันจะทำลายบ้านของเราที่อุตส่าห์สร้างมาเราไม่ยอมมันเอาชนะมันได้